Diğer Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 26. iyulu. Havarlar günlüğü gözetim programlarımızı eşittirmeden olur. Günün kağıdın tazelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde Altın Amanurdu.
Selam hormatlı dinleyiciler. Başta havarların gıyız haçı matmunu bilen tanışı olan. Norvegiyada terrorçuluk hücumu amalaşan Anders Breivik yurdun içine hem daşına özünün yaranlarının bardığını aytdı. Şun Marokkanın dağlık regionuna harbi uçur helakçılığı uçurdu. Bu akada uçurdu olanı 78 adamın helak olanı haber verilir. Amerikanın Birleşen Ştatlarının metuotuna peyda olan malumatlara göre yurdun devlet departamenti tarafından vursiyette öldürülen yuri Sergey Magnitsky'nin ölümüne dahlı olan nokta şüphelenen onlarca vursiyet rayetine Amerikanın Birleşen Ştatlarına girmek qadağan ediliptir. Inne suwa beýlik habarlaryň doly mazmuny bilen tanış bolun. Norwegiýada terrorçy hüjüm amalaşan Anders Breivik'in aklawçysy onuň ýurdun içinde hem daşynda ýaranlarynyň bardygyny ma'lum etdi. Aklawçy Geir Lippestadyň pikirçe 76 adamyň ölümine sebäp bolan Anders Breivik akyl taýdan sagat däl. Sebäbi ol özüniň Ýewropanyň islamlaşmagyna garşy söwüşýändigini aýdyp, adamlary öldürenligine özüniň ökünmeýändigini taptır. Selem Norvegiyanın Adalet Ministri Knut Storberget şu gün köyden çıksınna yakınna onlarca adamın ölümüne getiren terror hücumu bolan mahalli polisiyanın özü işini gönücay yerine getirenin aydıp bu mesele bilen bağlı aydılayan tanqidleri retetti. Ardından 76 adamın ölümüne sebep bolan vakada polisiyanın juda hayal hareket edenlik aydılıptı. Selem Norvegiyanın Adalet Ministri sağçı eksimistlerin hayvat atmalarına polisiyanın üns bermeyenliğini hem ret ediyar. Şu anı polisi 22. iyulda helak olan adamların adlarını çap eder deyilip karışılıyar. Öňe bu wakada 90 adam helak oldu deyilip çaklanan orta yadır retmeyler tarafından bu san 76 çene düşürülü. Şuna Marokkanın dağlık regionuna harbi uçur helakçılığa uçurdu. Yurdun harbilerinin veren malumatlarına göre bu vakada uçurdu olan 78 adam helak olupdır. Vakanın paytaxt Rabat şehrinin 830 kilometr uzaklıkta yerleşen Gulmim şehrinin kuluyuna yüze çıkanına haber verilir.
Azatlık
radyosu, haberler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının metuotuna peyda olan malumatlara göre yurduna devlet departamenti vursiyette öldürülen yuri Sergey Magnitsky'nin ölümüne dahlı olan nokta şüphelenen bir neçe vursiyet rayetine Amerikanın Birleşen Ştatlarına girmeyi qadağan ediptir. Hazır Amerikanın Birleşen Ştatlarının senatına Magnitsky'nin işine dahlı olan vursiyetin kanun koruyucu organlarının 60 işgärinin bu yurttak aktiflerini dondurup olara yurda girmek qadağan etmektedir. Meselelerini öz için alayan kanununa, proyektine aralayar. Hermitage Capital Fondunun yuristi 37 yaşlı Sergey Magnitsky 2009 yılda Moskva'da yerleşen Dernew izolatorunu 10 mirayın devamını saklanan son nevelli sebepleri göre aradan çıkıptı. Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama bergi defoltunun öňüne almak üçin yurdun kanun çykarjylaryny bergi meseleleri boýunça özara ılalaşmaga çağırdy.
I've told leaders of both parties that they must come up with a fair compromise in the next
Men iki partiýanyň liderlerine hem ýakyn wagtda adalatly ılalaşyga gelmeliliklerini aýtdym. Şol ılalaşyk meni hem kanagatlandyrmaly. Men şeýle ılalaşyga gelinjekdigini anan ýaryny käbir düşünşmeliklere garamadan men öň respublikanlar bilen ılalaşyp bilýärdim. Şeýlem meni iki partiýada hem siýasaty bir gaýra goýup öňegdişligi gazanmagy ýardam etse adamlaryň ýeterlikdigine ynamym bar diýip Barack Obama berledi. Egerde demokratlar we respublikanlar döwlet birliginiň çägini ýokarlandyrmak boýunça ylalaşyp bilmeseler, onda 2 awgustdan başlap Amerikanyň Birleşen Ştatlary garz almak hem özüniň häzirki birligini tölemek mümkinçiliginden mahrum bolar. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin arasında telefon gepleşigi boldu. Dünkü geçirilen gepleşiklerin devamında prezident Berdimuhamedow yakınına Özbekistan'na adam pidalarına ve yıkkınçılığa getiren yer aranma boyunca Türkmen hükümetinin ve ehli Türkmen halkının adından İslam Karimova kıynanç bildirdi. Şeyledi prezident Berdimuhamedow Türkmenistan'ın Qoňşy Özbekistan'a mudama kömege barmağa taýýardygyny mälim edipdir. Bu gürrüňleşik Türkmen tarapynyň inisiatiwasy bilen geçirildi diýilip habar edilýär. Europa Birleşigine Kosova'da komissiýasy bu ýurtda dören krizisi çözmek üçin gepleşik geçirmäge çagyrdy. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käwirlerini tanış bolýanyňyz olar taýýarlap size siziň diqqatyňyzy ýetiren men Altyn Amanur diýdi. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.